ዕለት 7 ጥር 2010 ዓመተ ምህረት ናይ ቬኔዙዌላ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዓመታዊ ምሉእ ጉባኤኡ ናይቲ ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ናይ ሰበኻ ኩማና ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ዲየጎ ራፋኤል ፓድሮን ሳንቸስ ብዘስምዖ ዘረባ ከም እተጀመረ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣና ፖቼ እንክሕብራ ብፁእነቶም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብ መላእ ቬኔዙዌላ ናይ መናፍስትነት ዕጥቂ ብምርጋፍ ብፍላይ ድማ መንግስትን ተቃዋሚ ሓይልን ማሕበራውያን ሓይልታትን መንፈሶም ዝተዓጥቆ ኣነነትን ንኣይነትን ዝብሉ ኣፅዋር ኣራጊፎም ናይ ዘተባህሊ ክዕጠቑ ከም ዘተሓሳስቡ ገሊፀን ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአዩ ዘሎ ማሕበራዊ ቅልውላው ካብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ንነጀው ተረኣዩ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ከቢድን ፅንኩርን ምዃኑ ተንቲኖም ኣብ ቬኔዙዌላ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስልጠናዊ ትምህርትን ናይ ምሕረት ወንጌልን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዓለማውያን ምእመናን ክብሪ ዋጋነት ክረኽቡን ዓብይ ግምት ክወሃቦምን ዝብሉ ትምህርትታቶም ምሉእ ብምሉእ ብምቕባል ብምእዛዝን እትነብሮ ዘላ ሃዋርያ ግብረነልዎ ከይዲ ዓብይ ሕዳሴ ተኣታቶ ምህላው ጠቒሶም ሃገሮም እትሕልፎ ዘላ ፅንኩር ማሕበራዊ ኩነት ኣርጊፆም ብምዝካር 2016 ዓመተ ምህረት ኩለ መድያዊ ዝሕተላ ዝተረኣየሉ ዓመት ምንባሩ እውን ሓቢሮም ልዕሊ 120 ዝግመቱ ብዘይሓደ ገበን ሕገወጥ ናይ ፖለቲካ እሱራት ኮይኖም ከም ዘለውን 29,000 ብዝተፈላለየ ዓመት ዝተቐትሉን ጥምየትን ስእነት ዝተመጣጠነ መግብን ስእነትን ዋሕዲ ኣፋውስን ብዙሓት ዜጋታት ንሞት ሓደጋ ከም ዘቃልዕን የቃልዕ እውን ምህላው ከም ዝሓበሩ ፖቼ ገሊፀን ናፃ ናይ መራኸቢ ብዙሓን መዋቅራዊ ለበስ ብዝኾነ ዓይነት ኣገባብ ዝወርዶ ዘሎ መጥቃዕትን ዓፈናን ብላዕን ምግባር ብልሽውናን ምስፋሕን ናይ ሃገር ህዝባዊ ባይቶ ዳርጋ ከምዘየለ ምሕሳብን ንህዝባዊ ምርጫ ዝግበር ዝነበረ ከይዲ ምኩላፍን ናይ ኢኮኖሚ ቅልውላው ንህዝብን ሃገርን ሰንፈላል ይገብር ምህላው ብፁእነቶም ሓቢሮም እቲ ኣብቲ ሃገር ናብ ምርድዳእ ከሰኒይ ዝኽእል እዩ ተባሂሉ ተስፋ ተነቢሩሉ ዝነበረ ናይ ክቢ ጠረጴዛ ዘተ ብዘይ ውፅኢት ብምትራፉ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ንሃገረ ቬኔዙዌላ ናብዚ ኣትያቶ ዘላ ቅልውላው ብቐዳማይ ደረጃ ይኹን ብካልኣይ ደረጃ ኩለን ብዝተፈላለየ መገዲ ኢድ ዘለዎን ናይ ፖለቲካ ውድባትን ዘተ ናብ ምርድዳእ ዘይኮነስ ግዜ ንምቕታል ዝጠቅም ፖለቲካዊ ሜላ እዩ ቢልካ ካብ ምሕሳብ ፈተና ክቁጠባን ሓቀና ዘተጥራሕ ናብ ሰላም ዘሰኒ ምዃኑ ከኣምና ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ዝሓበራ ፖቼ ኣስዒበን ብፁእነቶም ይብሉ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ቬኔዙዌላ ካብቲ ተኣሊኻትሉ ዘላ ናብ ድነሞት ዝንውንዋ ዘሎ ኩለ መድያዊ ቅልውላውን ክትላቐቕ ኣብ ስርዓት ዴሞክራሲ ተኣሚኖምን ዘተ ከም መፍትሒ ክቕበሉን ኣብ ናይ ሓባር ዘተ ክቕመጡን ናይ ህዝብን ሃገርን ፍቕርን ረብሓን ከቐድሙ ይግባእ እዚ ጥራሕ እዩ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ምግባር ብልሽውናን ብላዕን ዓመፅን ቅልውላውን ዝፈትሖ ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን።